Ýaşlandy pitikli Sultanda Azatlyk Radiosynyň Azat Habaryny .com web saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri adam hukuklaryny goýurýan memorial guramasyna türkmen türmelerindäki zorluk we korrupsiýa barada gurrun beren zinanyň gözlegine çykdylar. Geçen hepdeden beri Türkmenistanyň kanun goýurýan guramalary türkmen türmelerindäki korrupsiýa tutem hem gynamalar barada köpçülük dikkatine ýeten jekmejek maglumat beren Aşgabatly öňkü tutsak zinany işçiň gözleýärler we onuň häkimetleriň Edin ettiligi barada gurrun bermeginin öngün almağı tinançiyarlar deyilip memorialin maglumatında edilyar. Guramanın 1. Martta çaveden xabarında öngü tutsağın türmelerdeki yağdaylar varadaki beyan etatında dekabrda ve fevralda çaveden maglumatlarının fevral ayında Azatlyk Radiosynyň web sahipasında Rus ve Türkmen dillerinde gıytxadılan görünüşte çavedilen lügne teksin kabir daşar yurt saytları tarafından yayradılıp yakında YouTube saytında ses görünüşünde peyda bolunluğu belleniyar. 2015-nji ýylda türkmen türmesinde bolan öňkü tutsak Aşgabatyň Köpetdag etrabynyň Odalky şäheri ortiýetde adam hukuklaryny goraýan gorama bilen söhbetdeşliginde hususan da ýaşlykdaky tutsakhananyň köne 3 gatly binasynda bendi aýarlary bendilerin ähli ýerlerini el urup erkekleriň barlaýandygyny soň ýörite gynalyp ýowuz şertlerde ýeke we suwsuz hem çüröksüz saklanýandygyny gürrüň berdi. Barlygdan soň tutsagy stakan diýilýän bir adamlyk içinde diňe dik durup ýa-da hor bolsaň çömmeli oturup bolýan kamera saldylar. Beton diýwarlar tikenekli edilip soňlan we ýaplansaň çümýär. Men o wagt semizdim zordan yerleşdim. Ýöne öwrülip bilemok. Sebäbi diýwarlar diýişliýär. Ne suw ne nahar berilýär. Hajat edesin gelse diýip ýokarsy kesilen baklaşky goýýarlar bolany şol ýerde 4 ýa-da 5 sagat tartdylar diýip tutsagy ýatlaýar. Dinanın yatlamalarının yeni bir yerinde şeyre değiller. İki günden sonra novotçu geldi. Buzlu legen getirdi. Ol adamları depip ayağını buzlu legene saldı. Ve ol yere su kuydu. Şeyli yağdayda ot yersin. Eğer beydip oturmacak olsan koy telefona 100 dolar geçirersin. Şundan sonra ayağınızı buzlu sudan çıkarmağa ruhsat ederin diyer. Bu arada öňkü tutsak zinan ýatlaýar. Memorialyň 1-nji martda çaýweden habaryna görä bu neşirlerden soň türkmen häkimetleri türkmen türmelerindäki ýagdaýy paş edýän täze maglumatlaryň peýda bolmagynyň öňüni almak üçin çäreleri gördüler. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi zinany gözlemekde işçiňlik görkezdi. Hut ministrligiň ýokary wezipeli wekilleriniň tutsakhanalar barada beýan edilýän aýylgan ýagdaýlara gatnaşygy bar diýilip memorialyň habaryna bellenýär. Maglumaty 24-nji fevralda öňkü tutsak zinanyň adyndan 3 garandaşy telefon arkaly Aşgabatyň Jitnikow köçesindäki polisiýa bölümine çağırylypdyr. Olara zinanyň özü we adamsy barada soraq berilip, onuň sem bolmagy talap edilipdir we onuň içeri işler ministrliginiň işärleriniň adlaryny we familiýalaryny agdasa türmede çüýrejegi duýdurulyp haýwat atylypdyr. Polisiýa işäri ony köşeşdiriň setini çykarmasyn. Başga bir ýerde içeri işler ministrliginiň işärleriniň adlaryny we familiýalaryny agdasa türmede çürär diýipdir. Polisiýa wekiliniň söýlerine görä Türkmenistan zinany garşy neşe gaçakçylygy we beýleki jinayetler bilen bagly aýyplamalar boýunça materiallary taýýarlapdyr. Şonuň üçin umyt etmesin, hukuk goraýjy guramalar oňa kömek etmez. Oňa aýdyň tutsak edilip bu ýere getirilende beren interwýusynda agdan her bir söz we ady owudan depede jogap bererdi polisiýa işgäri zinanyň garandaşlaryna duýdurupdyr. Türkmen türmelerindäki ýagdaýlar barada adam hukuklaryny goraýjy gurama gürrüň beren zinanyň käbir agyr jinayet işlerine gatnaşygy barada galp aýyplamalar esasyndaky materiallaryň ortiýede iýberilen bolmagy ihtimal. Memorial guramasynyň maglumatynda türkmen güýç gurullyklarynyň ortiýetiň federal howpsuzlyk gurulunyň we ortiýetiň içeri işler ministrliginiň kömeginden peýdalanýanlygy habar berilýär. Geçen hepdede polisiýa we federal howpsuzlyk gurulugy zinanyň Moskwadaky tanışlarından soraq edip etip başlady. Onu nirede we haçan göründüklerini, haçan habarlaşanlygyny anyklamaga tinançdylar. Dürli edaralaryň işçiň hereketi kanun goroyjylaryň türkmen häkimetlerine kömek bermegine degişli meseleleriniň ýokary derejede ılalaşylanlygyny görkezýär diýilip maglumatda edilýär. Adam hukuklaryny goroýjy memorial merkeziniň habaryna görä bolup geçen wakalar jinayetçilige garşy gönükdirilen halkara şertnamalarynyň başgaça pikirlere garşy görüşmek üçin nähili ulanýanlygyny aýdyň görkezýär. Türkmenistanyň gol çeken halkara borçnamalaryna laýyklykda bu ýurdun häkimetleri tenkitlere cevap hükmünde galp ayıplamaları ulanmalı delde dirnav edaralarında ve türüme ulgamında zorluk hem qiynamalar varadaki köp sanlı havarları çınlaka dirnemeli ve tiyatirli çareleri görmeli. Türkmen resmileri türmelerdeki yağdı qoğulandırmağı maksat edinmeli. Adam hukuklarını qoruyucu qurama Türkmen türmelerindeki aylığın şeğdeler varada gurrun veren zinan ulen söhüttəşlüklerinin iki bölümünü 2020 yılın dekabrında ve 2021 yılın fevralında öz web saytında çav etdi ve 3-cü bölogunu neşir etmege tayarlanyanlygyny xabar berýär. Memorialyň aşgabatly zenan bilen söhbetdeşlik esasında çav eden maglumatlarındaky türkmen türmelerinde edin etdilik, agyr şertler, açlyk, bendilerin gynalmagy, urulup ýenjilmegi, zorlanmagy, kemsidilmegi ýaly aýylgan şeýleri Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertlerinde gürleşen öňkü tutsaglaryň en çemesi tasdik etdiler. Halkary guramalary şol sanda Birleşen Milletler Guraması ve Günbatar Devletleri Türkmenistan'ın türme sistematına değişli cikmecik maglumat bermegini yıllar boyu talep edip gelerler. Türkmenistan türmelerinde saklanyan bendilerin, sud edilyen ve boşadılyan adamların sanını çav etmeyer. Türkmenistan'da tutsakların yitirim edilmegi problemi hem saklanıp kalyar.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Türkmenistanda Twitterdäki we dünýädäki saklanýan ýeňil bolmadyk epidemiologiýa ýagdaýlary döwründe sanitariýa gigiýena talaplaryny berjä etmäge ýardym berjekdigi aýdylýan ketitleme bilen ýolukçy otdyk atnawlary bilen baglalykda täze düzünler girdildi. Bu barada ýarym resmi Türkmen portal internet nesiri Türkmen gündogory regional gazetine talgylanyp habar berýär. Maglumat Töre täze düzünler hem yoluqçuları hem de hizmet ediş düzümüne degisli bolup, olara layıklıkta yol veletler, otlinin uğramığından 6 saat ozol, bilinen yerine geleninden son, seylede hareket ediyen mahali her 3-4 saatin içinde dizinfekse işlerine geçirerler. Yoluqçularda COVID-19'un yokduğu varada 72 saatin içinde berilen yürüyte sağlık kipil namısı olmalı. Levavun administrativ merkezi Türkmen Avat'ta bu kipil namanın 4. sağlık öyünde berilendiği aydillar. Hükümetçi Nesir Yurdun Beylik tevitlerinde bu kipil namanı anık nireden alıp bolyandığı varada maglumat bermeyer. Teyze düzünlere layıklıkta ota münmözünden ozol yoluqçuların kızgını bağırlanar, burnuna aksalin erini çalınar, seyle de elleri ziyansızılan ndırıcı irgini bilen işlenir. Otdada bir kupe üçin adatda aksiyali 4 dälde 2 yolukçu üçin bilet satın alıp bolcaqdığı hem bellenilyar. Mundan başqa da otlularyň ozolky 18-20 wagonunyň deregine 10 wagon sanında hereket etjekdigi, şeýlede onuň ýolun ugrundaky stansiýalarda saklanmajakdygy bellenilýär. Türkmenistanyň COVID-den azatdygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri geçen ýylyň iýulundan bäri dürül gadagançylyklary sol sanda halkara we içerki gatnaşyk çäklendirmelerini girizdiler. Türkmenistanyň hökümeti bulary günümül koronavirus pandemiýasy bilen baglanyşdyrman, olaryň ýokunç keselleriň öňüne alys täýärleriniň çäginde geçirilendigini öňe sürýärler we olaryň möhletini dowamly uzaldyp gelýärler.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Barlawçy aladalarynyň fonuny Lewabyň vilayet hastahanalaryna gysgaly awatlaýyş işleri geçirildi. 27-28 fevral günleri yerli sağlyk işgärleriniň mejbur maliýe goşuntlary bilen Lewab vilayetiniň hastahanalaryna gysgaly awatlaýyş işleri geçirildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Maglumata görä awatlaýyş işleri ýokary wezipli bir yerli resminiň hastahanalara eden saparynyň öň ýanyna gabat geldi. Habarçynyň sözlerine görä geçen şenbe we ýekşenbe günleri Lewabyň inçe kesel hemde ruh keseller hastahanalaryna, şeýlede enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş hastahanasyna gysgaly suwag we boýag işleri geçirildi. Lukmanlar öt hasabını remont ettirdiler deyip bir sağlık işgari, avatlayış işleri için zerur olan koşma çocuktacıların Lukmanların üstüne yüklenenliğini gururun verdi. Bu aralıkta Lukmanlardan remont için koşma çocuktacı talep edilen mahalı oların ençemesi aylık haklarının azalyanlığına giyarlar. Aylık hakımız azaldı. Indi hastahananyň remontuny hem özümiz etmeli diýip bir lukman anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Alýan aýlygymyzy şu hastahanada goýup gitmeli bolduk diýip ol şikayet bildirdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä gysgaly awatlaýyş işleri Lewab welaýatynyň häkiminiň täze berlenen urunmasarynyň hastahanalara edýän saparynyň öň ýanyna gabat geldi. Munyň bilen bir hatarda yerli resminiň saparynyň öň ýanyna bir barlawçy topar hastahanalary barlady. Azatlyk radiosu barlawçy toparyň düzümünü ve onun haysi gödövçülük edarasından uğradılığını onu anıklap bilmedi. Hakim orunmasarının hastahanaları ediyen saparı keselhanı yolbaşçılarını alada koydu deyip bir sağlık işgar Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Saparın ön yanı bağırlağıcı toparı hastahanalarda arastatçılığı bağırladı. Bağırlağıcı komisyanın gözüne düşen dine palataların içinin arastatçılığı ve remontu olup duruyor. Başka kemçiliğe seyredilen ok. Meselen komisya derman yetmezçiliği ya da lukmanların aylık hakkı bilen gyzyklanmat diýip bir lukman gurrun berdi. Türkmenistanyň durly regionlaryna ýerleşýän edara kanxanalarda soňky aýlarda barlawçy aladalar artýar. Ýa-da-sak fevralyň başlaryna Mary vilayatynyň döwlet dukanlary Aşgabatdan barjak barlygy garaşdy. Hasada Lewab vilayatynyň önümçülük kanxanalaryna Kanun goryjy edaralar barlygy geçirdi. Geçirilýän barlyglaryň döwletiň haýsy gödäwçilik edarasy tarapynyň amala aşyrylýanlygy hemde bu barlyglaryň jekmejekligi, olaryň halkyň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada döwlet ýetirilýän köpçülükleriň habar beriş terişdeleri habar bermeýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Lewabda has özel vilayet häkiminiň täze urunmasary täze hastahanalara baryp gördi. Ýa-da-sak 11-nji fevralda Lewab vilayetiniň häkimine täze urunmasary belinildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kararı bilen Lewab vilayetiniň häkiminiň bilim, medeniýet, sagly goraýyş we sport boýunça urunmasary Maral Durduýewa başga işe geçmegi sebäpli bu wezipeden boşadylyp onuň oruna Jennet Geldimamedowa belinildi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Marda arasaçlyk we awatlaýyş işleri ýaýbanlanýar. Şu günler Mary vilayetiniň durly künjeklerini arasaçlyk işleri güýçlendirilýär. Büdjet işgärleri arasaçlygy çekilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji martda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Mary vilayetiniň Murgap etrafyna lukmanlara, mugallimlere we beýleki büdjet işgärlerine şenbe we ýekşenbe günleri arastatçılık işlerine katnaşmak tavsırlıyar. Adamlar Murgap şaherçesinin arastatçılık ve avatlayış işlerine katnaştırlıyar. Edil şuna meneş çareler Mari'nin administratif merkezine de alınıp parlıyar. Murgap etrafına lukmanlara, mugullimlara ve beyleki büdjet işgarlarına 6. bazar günleri önkülür yağlı deyince alman arasaçlık işlerine katnaşmak tavsırıldı deyip bir murgaplı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundöşlükte aytti. Tavsırığa göre eğer de büdjet işkerinin yaşı ulu olsa ya da ol arasaçlık işlerine yaramasa onu öz ornunu oğlu kıydını ya da gelinini katnaştırmalı. Eğer de büdjet işkerleri bu işlere katnaşmasa ya da özlerine direkt bir adım katnaştırmasa onu oları resmiler tarafından işten kovulmak kayvatı atılıyor deyip yerli yaşayıcı sözüne koştu. Yaşı elden geçen bir neçe işgar haberçi bilen gurrun döşlüktü deyinç günlerinde üyelerinin talep edilen arasaçlık işlerine şikayet bildirdiler. Onlar üyelerine direkt oğul kıydılarını işi uğratmak taleplerini hem koldamayanlıklarını aittiler. Biz kıydımıza özümüze direkt oğul hem pahtı yığmağı, otuk etmeği, yekeleme, pile de vuruna kurçuk tutmağı veriyoruz. İnni öğüdümüze direkt arasaçlık işlerine katlaştırmalı olduk deyip bulu yaşlı bir mugollim Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Marada yerine yitirilen arasaçlık ve avatlayış işlerine hakimlik resmileri göze uçluk ediyor. Murgap şehirçesinin hususu dükkanı yerlerinin hem avatlayışa koşant koşmak talep ediliyor. Murgap şehirçesinin hususu dükkanlarının divarlarının daş yüzünü renklemek, dükkanların daş tuburevini arasalap yumak, dükkanların daş yüzündeki yazıları tezelemek buradan daşkarı her dükkanın ululuğuna göre mesela marketlerden 4000 manat kişi dükkanlardan 1000 manat meşbörünü Murgap şehirçesinin avatlayış işleri için pul tavsırmak talep edildi deyip bir dükkan iyisi gururun verdi. Hem de pul talabının dilden görkün mesasına belirlendiğini aitti. Yani bu talep köpleri kanagatlandırmadı. Biz divarları renkleme için hem de dükkanın daşındaki yazıları tezelemek için ağız çıktıcı etmeriz. Onun kaptalının nem üçün pul tavsırmalı deyip bir dükkan satıcı soruyor. Havarçının malumatlarına göre hakimlik resmileri şeyle soruları aramazdan pul talabının kıstaklıdığını aydıyarlar. Koşant koştuğunuz sizin öğüdünüz üçün kov olur deyip resmiler hususu dükkan yerlerine duyduruş veriyor. Bir telekeçinin adlandırılmazlık şartına veren gururuna göre Murgap bu hususiyetçilerden dükkanların daşını martın ahırına çenini avatlamak talep ediliyor. Edil şulara mengdeş çareler Marı velayetinin administratif merkezine de gözeyliyor. Arasaçılık işleri etraplarda dine dinç günleri geçirilen olsa Marı şehrine heptede 7 gün devam ediyor deyip bir şehir yaşayıcısı gururun verdi. Hakimlik resmileri şehirde demir hayatlı idara cayların hayatlarının renklenmeğini talep ediyor. Galvertede işçilerden özlerine bölünüp verilen yerleri sıyırıp süpürmek hem de yumak talep ediliyor. Türkmenistan'ın bayramçılık günlerinin önü sıyırısına ya da prezidentin vilayetleri ediyen iş saparlarının ön yanı sivitlerde arasaçılık işleri yayvanlanıyor. Büdjet işgeler yol kenarlarındaki ot çöpleri çapmak, haşalotları ayırmak, yolları sıyırıp tüpürmek yağlı işlere çekiliyor. Azatlığın olur hem haber verişi yağlı bu devirde değişli cemaat hocalığının işgarlarının iş saatleri adı taksından uzayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündülüğü Geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerikanın ve Avrupa Birleşiginin Rus opozisiya lideri Aleksey Navalniynin nerv agenti bilen zehirlenmegi ve tutuk edilmegi bilen bağlılıkta Rusya garşı utkuşturucu çare görjekdiklerine garaşylýar. Avropaly diplomatik çeşmelerinin aýtmagyna görä, Avrupa Birleşigine agza döwletler Kremlin tanqidçisinin goloýda türme basylmagy bilen iltisikli Rusiýanyň ýokary derejeli adalat ve kanun goroýjy 4 retmitine garşy sanksiýalary tasdiklapdyrlar. Bu aralykda prezident Joe Bidenin administrasiýasy Straçasındaki kiçeşmeyanın Reuters haber kulluğuna ve CNN'e aitmağına göre Birleşen Statlar Navalny'nin zehirlenmek boyunca Rusya garşı çareleri göz önünde tutuyor. Avrupalı kiçeşmeyanın anonimlik şertinde Fransa'nın AFP haber agentliğine beren maglumatına göre Avrupa Birleşiginin sanksiyalarını düşecek şahsiyetlerin adları Birleşiginin resmi jurnalında 2. Mart'ta çap edilir. Avrupa Birleşiginin dışarı işler ministerleri sanksiyalar babatında geçen hepte ılalaşıptırlar. Çeşmeler ozolkta zıp çıkan maglumatlarda gadansılıkların federal türme dolandırıcısı Aleksandr Kalashnikova, Rusya'nın Dergim Komitetinin başlığı Aleksandr Bastarikina, Baş Prokuror Igor Krasnova ve Milli Gvardiyanın başlığı Viktor Zolotova garşı girdilecekti gvaradaki maglumatları tasdikladılar. Bular Avropa Birleşiginiň adam hukuklary boýunça geçen dekabrda güýje giren täze sanksiýa rejimi taýsynda nysana alynjak ilkinji şahsyýetler bolar.
Navalny avgust ayında Sibir'de kesildi ve koma girdildi. Hem de Berlin'e evakuasi edildi. Bir neçünün içinde Germanyalı lukmanlar ve harva alımlar onun Sovet Sayuzunda öndürülün harbi dereceli nerv agenti Navichok bilen iltesikli bir cisim bilen nisana alınandığını kesildi. Himik yarağları qadağan etmek boyunca kuruma Navalny'dan alınan qan ve peşif nuskolarının düzümünde Navichok topurunu değişli qadağan edilen himik cisimin bağırdığını tasdikledi. Navalny yanvarda Germaniyada bijergal Prusiya dolonun destine tutuq edildi. Fevralda Moskvanın sudi Navalny'nin Germaniyada bijerge alındıwry siyasi ähengli hasaplanýan pulyuwmak baradaky ozalky işi bilen baglalykda çykarylan serti tutuqlyk möhletiniň düzgünlerini bozmakda günäli tapyp, onu 2,5 ýyl türme tutuqlygyna hökm etdi. Navalny özünün günümül Prezident Vladimir Putin'in görkizmesi bilen zehirlenendigini aýdýar. Russiýa muňa iltisigining ýokdugyny tekrarlaýar. Bu ağırlıkta BMG'nin adım hukukları boyunca ekspertleri 1 Mart'ta Navalny'nin zehirlendiği boyunca halkara dengevi geçirmeye çağırdılar. Ekspertler delillerin bunun arkasında Rus hükümet resmilerinin ul ihtimallik bilen bardığını görkezendiğini bellediler. Avrupa Birleşigi geçen yıl Navalny'nin zehirlendiği boyunca Rusya karşı eyyam kadağınçılıkları girdipti. Emma Amerika'nın ozolki prezidenti Donald Trump bu vaka bilen bağlılıkta hiç kili çare görmendi. Biden'ın administrasiyası Navalny'nin nerv agenti bilen zehirlenmegi boyunca anı kaysi çayarlar görecekdigi barada maglumat bermedi. Amerikanın çayarlarının dini bir zehirlenme hadisesi bilen çaklanman Rusiyanın arkasında durunduğu aydilyan SolarWinds hacker hücumini, Amerikanın demokratiyasına katışmağını ve Rusiyanın beylik ziyanı hareketlerini öz içine almağı mümkindigi bilinilyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulumyrady. Demirgazyk Gunmatow Gawstanyň Badygys welaýatynyň Balamurgap atly etrabynda jeňçileriň harbi merkezleri bar. Balamurgapda merkez Aziýaly militarlar yerleşdi dip yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Balamurgap etrabynyň hemme owullaryny we bazarlaryny jeňçiler öň basyp alypdy. Etrapda Margap deriýasynyň kenarynda Halat adında awgan güýçleriniň ýeketek harbi bazasy bar. Bu harbi baza hem jeňçilerin gabawundady. Düýün akşam Halat adly harbi baza boşadyldy. Balamurgap etrabi doly jeňçilerin ýeçiline geçdi. Awgan güýçleriniň harbi bazadan çekilmäge mejbur galandygyny Awganystanyň Goranmak ministrligi tasdiklady. Halat adly harbi bazada ýerleşen awgan güýçlerini okýaral harbi enjamlar we azyk imit bilen üpjün etmegin başartmandygyny Awganystanyň Goranmak ministrliginiň metbuat wekili Ruhulla Ahmad boynaldy. Harbi bazada awgan güýçleriniň jan hopsullarynyň bolmandygyny Ahmadzai belledi. Şu sebäpden Halat adındaky harbi bazadan awgan güýçleri çykarıldy diýip Ahmadzai aýtdy.
Tagyr mawkat poýgoy mo banamy Halat dar Balamurgap welaýaty Badgys.
Balamurgap etrabi strategiki nuktada yerleşýär. Etrabyň territoriýasynyň belli bölegi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Şonuň üçin ekstremist toparlar Balamurgap etrabyny aýratyn ünsberýärler diýip bilermenler aýdýar. Harbi bazanın boşadılanını Badgys welaýatynyň häkimi Husameddin Şemsem beýan etdi. Harbi merkezde yerleşen eskerlere kuryer arkaly kömek getirmegin mümkin bolmanyny häkim bildirdi. Netijede harbi bazadaky eskerler ýa-da çekildi diýip häkim Husameddin Şems gurrun berdi.
دلیل دشوار گذر بودن راه‌های منتهی به کمپ یاد شده که باید در قسمت اکمال و تجهیز اقدام میکردیم.
Halat adly harbi lagerde 300 töweregi awgan güýçleri bardy. 2 ýyl bäri Halat adly harbi baza jeňçileriniň gabawundady diýip yerli ilat aýdýar. Balamurgap etrabynyň Marçak sertinde türkmenler goçulmalyp ýaşaýarlar. Marçakda awgan serhetçi güýçleriniň serhet galasy bardy. Bu serhet galada sendi. Tutuş Balamurgap etrabynyň jeňçileriniň eline doly geçendigini mawin habar berdi.
Mükemmel Türkmenistan ta Turgunda gelince elinden geçti.
Badgys welaýatynyň merkezi Galaýnaw şäherine Türkmenistan elektrik tuğunu berýärdi. Bir aý gurak wagt bäri jeňçiler Galaýnaw şäherine iberilýän elektrik tuğu kesti. Jeňçileriň Galaýnaw şäherine de Wehem Salyanyň komandir Döwlet Mawin aýdýar. Türkmen-Awgan serhedinin Awgan yakasında cengçilerin hareket ediyanını mağın məlum ediyar.
Barkam kesildim de zaten kesilgana kalaydı. Onun da yine bir ay ya devam eder ya kaya barı ya varma kalaydı. O müslide.
Badgıs velayetinin üç etrabi Türkmenistan bilen çekleşer. Velayetin Balamurga, Mukurga, Abikemeri adlı etrabında cengçiler işçen. Oların arasında dasar yurtli militarların var. Cengçi toparlar Afganistan'ın merkezi adı yurtları bilen çekleşen sebitlerinde güçleniyarlar deyip finçiler aydiyar.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.